Du lytter til Bilklubben podcast. Sammen med Bauer Media præsenterer vi nu ugens afsnit. Dine værter er Niels Peter Bro, restauratør, som også handler med klassiske biler. Anders Richter, bilkonnoisseur og selvstændig content-kreatør. Samt Christian Grav, foredragsholder, livsstilsekspert og motorredaktør. God fornøjelse.
Og det er jo faktisk ikke helt rigtigt, hvor grav han er her i dag. Han er jo taget på ferie. Han meddelte også tidligere på ugen, at dreng, I må altså lige klare den selv, fordi jeg tager altså på albetur. Og vi havde jo ikke fået nogen invitation, vel, NP?
Nej.
Det var bare grav.
Altid sammen med, alene.
Sammen med Global Car Leasing. Og jeg har set nogle sådan stories dernede fra deres tur. Jeg tror, gennemsnitsalderen, den passer grav ret godt på den der.
Jeg tror, han er det, man kalder en kølerfigur på den tur der.
han laver Kahoot-quizzer, kan jeg sige.
Han er
Kahoot-master.
Det er forkert at sige, at han er på arbejde. Men, det er forkert at sige, at han er på ferie. Jeg tror, det er rigtigt at sige, at han er faktisk på arbejde.
For grav føles det måske lidt så meget.
Og hvor, man kan så sige, så kunne man jo have ringet op til ham, og det havde vi også talt om at gøre, men det ville svaret ville bare være en til en, det han sagde sidst.
Ja, men det er
fordi... Bor for Kumusøen, kører halvanden time op til det her pas, kører rundt. Vi kunne selvfølgelig spørge, hvad kører du i? Men jeg kan se, at han kører i den Mercedes, som han sidste gang parkerede og tog en BMW.
Præcis.
Der tror jeg, han havde lidt dårligt, som vi lyder.
Men det, jeg tænker, der ville være en meget bedre idé, det var faktisk, at vi ringer til en anden i dag, en grav, ja, og får en rigtig god historie. Og så taler vi jo med Grav her i podcasten næste gang om hans oplevelser på den her albetur.
Man kan så sige, så tænkte vi, skal vi have en gæst med? Så prøvede vi lige at... Vi ringede lige til Nicolai Carlsson, Kevins manager.
Jamen, han var på vej til...
Ja, men det betyder jo, at Kevin kører i Singapore.
Oh.
Hvis han har siddet her, så har jeg været mere nervøs for, at Kevin ikke kørte i Singapore.
Akto. Jeg havde slet ikke lagt to og to sammen der. Det er der, jeg ikke ved nok
om. Det gør jeg jo ikke. Der er jo klog.
Men det betyder, at der er to personer i studiet i dag. Det er Niels Peter Bro og undertegnet. Jeg hedder Anders Richter. Og vi er klar til at lave et rigtig godt, stærkt program. Vi er faktisk utrolig nok sindssygt meget at snakke om, selvom det kun har en uge siden,
der stopper os.
Velkommen til Bilklubben.
Du lytter til Bilklubben.
Jeg tror faktisk, at det er anden gang i vores 153 plus det løse historie, at vi laver den to mand. Maja og Breinhold har lavet den en gang.
Ja, alene, jeg kan godt lide den.
Ude i sendevognen ude i Nordhavn.
Ja. Jamen, det er også det der, når man er... Jeg har også hørt nogle andre podcast, hvor de siger, at det perfekte antal i en podcast, det er tre personer. Fordi så er der sådan det rigtige pingpong. Ja. Men det der udfordring ved at være tre mand, det er også det der med at give hinanden taletid.
Ja.
Jeg ved også, der er mange af vores lytter, der har sådan en, I taler i munden på den. Og det er lidt svært. Fordi når vi går ind i det her studie, så tager vi jo også nogle historier med. Vi gemmer nogle historier, som vi ikke taler om, før vi sidder her. Og så bliver man jo automatisk lidt mere entusiastisk. Men,
det var også hele DNA'en i at lave den her podcast. Det var netop, at der var masser af to-personers podcast. Jeg vil lave en fire-personers, fordi det giver en helt anden... Ja, der bliver talt i munden på hinanden. Og I behøver ikke pointere det på den ene og den tredje og fire gang e-mails til os. Selvfølgelig gør det, fordi vi er fire entusiastiske mennesker, der alle sammen har en holdning om tingene. Og derfor så skaber det noget magi, og det skaber også noget irritation. Men hey, sådan er det.
Men ved du hvad, noget andet magisk, NP, det er vejret udenfor i dag. Altså når du lytter til det her, så er det mandag, og så er det højst sandsynligt blevet helt vildt dårligt vejr.
Ja.
Men i dag er det altså torsdag, og det føles som sådan den sidste... Sådan, det er lige
det
sidste.
Det er koldt og varmt på samme tid.
Det er koldt, men solen skinner, og det er sindssygt dejligt.
Jeg har lige et spørgsmål til dig. Nu har du snakket udenfor, ikke? Da du parkerede dig op, så du, var der holdt op på pladsen ude foran studiet?
Ja, jeg tog billeder af. Det var derfor, det tog mig så lang tid at komme ned. Op på parkeringspladsen holder der en Subaru Impreza VRX STI stationcar. En meget sjælden bil. Og oven i det, så er det også en højrestyret, så det er sådan en rigtig connoisseur, der holder derop. Jeg tænker, der er gået et eller andet i stykker på den, og det er derfor, den holder derop.
Så du også, hvad der ellers holdt derop?
Nej, det gør ikke.
Der holdt en SLK med nummerpladen Batman.
Er det rigtigt?
Ja. Ja, som efter sine ikke har det så
den
godt.
Den har det ikke så godt, men nummerpladen, den kan han da heldigvis tage med sig videre. NP, hvordan ugen, der er gået i dit liv?
Men altså, far for at kede vores lytter, så bygger jeg jo stadig restaurant.
Ja.
Jeg tror faktisk, når vi sender næste gang, og du hører det her næste gang, så bliver vi åben.
Er det rigtigt? Så det er lige ved?
Ja, vi er faktisk der, hvor at det er detaljer, der bliver lavet nu.
Okay.
Og de problemer, jeg har haft med nogle leverancer, er løst med hjælp fra nogle gode venner. Gode gamle venner. Så ved du hvad? Det
så er der en dato, et tidspunkt?
Jeg tror,
et
eller andet? Omkring den 30. september.
Men det bliver det sådan en glidende åbning, at
nej,
bare
det gør vi
åbner
næste
dørene
uge
en morgen, og så ser I, hvad der sker, eller hvad ender det med?
Jeg satte jo en dato, der hedder, eller det har været løbende, men i går, der gik det op for mig, torsdag den 26. september, så kan jeg begynde at lave det, der hedder prøvemiddag for folk, sådan, så vi kan teste af. Og
okay.
Så slog det mig lige torsdag den 26. september, det er min kones fødselsdag.
Så kan du lave en prøve fødselsdagsmiddag for hende.
Der var også little discussion came, hvor vi sagde, I invite you for very good brunch,
yes.
But
yes,
you will not see me for a more day.
No.
Man
kan så ikke teste af, hvordan det fungerer med fødselsdagsflag på bordet.
Så kunne hun jo invitere alle mulige ind.
Og, ja, det er det.
Ja.
Jeg kan ikke se, det er noget problem.
Nej,
det er jo lidt. Jeg er jo faktisk blevet ekspert i, hvordan man starter en restaurant, for jeg har set den der The Bear. Ja. Så ligesom mig og alle andre ved jo udmærket, hvordan man starter en restaurant, og hvordan man gør, og menuen og så videre. Så hvis du får nogle problemer indbe, så kan du bare
spørge. Jeg tror ikke,
mig.
Der er nogen restauratører, der gider at se The Bear, fordi de bliver sådan lidt irriteret over.
Jeg kan bare konstatere, at i The Bear, det er en amerikansk tv-sag, der handler om nogen, der lukker en restaurant og åbner den op på ny for at få en masse Michelin-stjerner. Der skifter de menuen hver dag, og det kan i hvert fald konkludere en rigtig, rigtig, rigtig dårlig
idé. Det er jeg simpelthen for doven til. Det er jeg simpelthen for doven til at drive den type.
Om det vil også være vanvittigt. Prøv at høre, var det din uge?
Nej, jeg ved det.
Du har ikke købt nogen biler, solgt nogen biler.
Ja, der kiggede den, men af en mærkelig årsag, og det er jo mit held, så er jeg blevet banned fra Facebook Marketplace.
Hvordan kan du være banned?
Jamen, den vil ikke. Først så blev det ved med at sige, at jeg har overtrådt nogle regler, og nu er jeg bare sådan helt... Nu kan jeg slet ikke komme ind.
Altså,
hvis der er nogen, der har fundet ud af, hvordan jeg kan komme ind på min Facebook Marketplace, så vil jeg være meget
mærkelig.
Ja.
Men du må da... Det kan
men det
være,
sparer
du
mig fra en helvedes masse
penge. Annonce, som har, altså, har du alle dine biler rapporteret på Facebook
Marketplace? Ja, der havde jeg.
Okay, det har du så ikke med.
Nej, fordi jeg kan ikke komme ind.
Det er nok, fordi du har skrevet et eller andet funky. Eller der nogen,
jamen, så går jeg ind, altså, jeg kan slet ikke se, nå, hvis der er nogen, der ved, at det er sket for de samme, så må jeg godt sige til, men derfor har jeg ikke kigget på så mange nye biler, men jeg færdiggjorde de her 3 uger i Xpeng, Xpeng, 2 uger en G9, 1 uge en G6.
Altså.
Fedt, vi har fået kritik for, at
jamen,
vi har fået
det skal vi snakke om lige om lidt, fordi nu går vi over til min uge.
Ja, men så lige svaret færdig, men så er jeg jo så gået over min gamle 123 igen.
Ja.
Man skal lige vente sig til, at der er zero assistance systems i sådan en. Nogle gange, så kan man jo godt lige sidde sådan blunde lidt, for man ved, at bilen bremser selv, eller bare går ud, fordi den siger jo til mig, hvis der kommer en cyklist eller noget. Det gør altså, ikke en 123 med dukket ruder.
Jeg har været på jagt i min uge, der er gået efter... Jeg nævnte jo sidste gang, at jeg ville prøve at eftersøge ejeren til den her Porsche 911 iRock-racerbil, som...
Fittipaldi
kørte oprindeligt, og senere ejede Pablo Escobar bilen. Jeg har fået flere henvendelser fra lytter, som tror det samme som mig i forhold til dens ejerskab. Og jeg har skrevet til den her person, om han vil være med her i podcasten og fortælle om hans bil. Men han har desværre ikke svaret, så om det er... fordi han ikke har lyst til at svare, eller om hvordan og hvorledes det er. Men i hvert fald, så tror jeg, den er god nok, men jeg vil ikke forfølge den længere af respekt for, hvis nu personen bare gerne vil
du
gå.
Du ved jo godt, hvem der kender den person, er det godt?
Ja.
Det gør bare noget.
Ja. Så, men jeg vil ikke presse, fordi hvis det er biler af den her kaliber, det er sådan lidt, hvis man vil snakke om det, fair nok. Hvis man ikke vil, så skal det også være fair nok.
Han virker ikke som en, der er nær med at vise, hvad han kan.
Nej. Men altså, lad os nu se, hvad der sker. Det kan også være, at han lige pludselig lytter med, og så får lyst til at tale om
så,
den her spændende
bil. Så vi kan faktisk sige, at den er teknisk set dansk ejet.
Det er der i hvert fald mange lyttere, der er konkluderet.
Men står nok ikke i Danmark.
Nej.
Det er lidt lakrids.
Det næste, jeg vil tale om, det er faktisk den her Xpeng. G6, vi kørte jo Xpeng i sidste afsnit, og så var det som om, det er meget sjældent, at jeg blander mig i kommentarsporet på vores Instagram, fordi, ikke fordi jeg ikke kan lide at tale med jer lyttere, det kan jeg sådan set godt, men det kan hurtigt ende i nogle diskussioner, der kommer til at tage så lang tid, at så er jeg lige pludselig ikke tid til at putte børnene og sådan noget. Det nytter ikke noget.
Man skal lige, fordi man kan godt komme op i det røde felt hurtigt.
Ja, men en gang imellem, der vælger jeg alligevel at gå ind i, der var nogen, der har harceleret lidt mod vores Xpeng G6-test, hvor de følte, og det gjorde de, fordi at det her JP's bilradio, de har også testet Xpeng G6. Og deres vinkel var jo, at den var jo... Åh, så forfærdelig, den bil. Altså, det var sådan
de er også lidt fremmedfinske det år.
det er helt klart en mulighed. Men jeg synes også, de har harceleret i hvert fald meget mod den, og jeg kunne se vinklingen på den, var sådan, det var, du ved, totalt tåbelig bil, ikke? Og så tænkte jeg, jeg må hellere gå ind og lytte til, hvad de sagde, for ligesom at kunne se, om der var nogen ligheder, eller ikke var nogen ligheder. Og det sjove var, at vi havde jo ikke vinklet på det negative, men nævner alle de samme problemer, som de nævner, men de kører bare en skarp vinkel på alt det negative, og får ligesom nedtonet alt det positive. Og jeg synes i virkeligheden, at det er jo også noget, lytterne kan tage med sig videre, men det er jo for eksempel på YouTube i øjeblikket, så de der videoer, der handler om 10 fejl ved en Cybertruck, eller alt det der, alt det negative, det er det, som algoritmerne godt kan lide, det er det, der bliver trukket op. Hvis du laver en skarp, negativ, vinklet historie, om det så er en podcast, eller om det er på YouTube, eller hvor det nu er, så vil det være noget, der får mere opmærksomhed. Så jeg kan bare sige, at vi nåede frem til de samme konklusioner. Det er noget omkring G6'erens styretøj, det er noget omkring undervognen, og det var også endda infotainment-systemet, der var svært at finde ud af. Det var eksakt de samme pointer, de kom med, som det var dem, vi kom med. Så det nytter ikke rigtig noget at give os.
Jeg tror, forskellen er bare, at vi skal ikke sælge kliks, eller ikke vi skal ikke skabe opmærksomhed på samme måde, som de skal.
Det er i hvert fald en beslutning, vi har truffet om, at det er jo ikke det, vi vil sælge vores
podcast. Og jeg træffede min beslutning, eller min karakter, ud fra, hvordan bilen egentlig ville passe mit behov i en hverdag.
Ja.
Og ud fra de penge, den koster.
Ja,
ja, den var min kaffe skulle blive over mange gange, når jeg kørte, fordi den var meget stram i undervognen. Og ja,
eller uharmonisk. Ja. Og det var lige præcis det samme, som vi ligesom, der var en eller anden sådan disharmoni i måden, den var opsat på. Ikke noget, der ikke kan løses. Det er ikke sådan, at hele bilen skal grundlæggende laves om, men der er bare et eller andet, der ikke er helt færdigbagt på undervognen, ikke? Ja.
Og men altså, når man begynder at blande tingene sammen med, at vi vil være søde mod Xpengs preschef, så kan vi bare... Altså, har et rigtig godt forhold til alle bilmærkers preschefer. Jeg rejser med dem, jeg hygger med dem, de spiser på min restaurant. Altså, det der med, at vi ikke vil gøre preschefen for Xpeng ked af det ved at give din dårlige anmeldelse. Helt ærligt, så må I sgu også lige slappe
det
af.
Nu har jeg også... nu tester jeg ikke som sådan biler med, det er i hvert fald ikke sådan min primære aktivitet, men har jo været med i branchen i rigtig, rigtig mange år, og man lærer jo alle pressechefer, også mange marketingchefer at kende, og bliver jo venner med dem, og taler rigtig meget med dem. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke kan komme med saglig kritik, men det handler om, at det skal jo være saglig kritik, det skal ikke bare være grebet ud af den blå luft. Det føler jeg heller ikke, det er her, det føler jeg heller ikke, JP's kritik er. Det er mere bare vinklingen af det, der er mere skarp over i deres fløj, end den er.
Man kan jo så sige, at jeg rejser rigtig meget med Toyota og oplever nogle fede ture og prøver deres biler. Og PT, er det en Lexus, der ligger sidst på vores liste over på tavlen?
Det er rigtigt.
Så vi jo ikke pleaser altså ikke nu.
Så er det, vi går videre til nyhederne. Skal vi tale om en ny Lotus. Den her Lotus, den hedder Theory One.
Hold da kæft.
Det er
Kig på vores Instagram,
konceptbil.
Hvis du vil se med.
Ja, skynd dig ind på vores Instagram og se den her nye Lotus. Det er en konceptbil, det er en superbil. Lotus' nye ting er jo, at de er fuldt elektriske. De er også blevet kinesiske, så det er en fuldt elektrisk,
så det samme engang
MG. Engelsk i dag, kinesisk superbil. Den hedder Theory One. Den er, altså sådan, når man har været motorjournalist i nogle år, så kan man godt se, når noget sådan er en helt ægte konceptbil. Der er ikke nødvendigvis kan køre, der ikke kan styre, der ikke kan bremse eller noget som helst. Og her er vi sådan i de tidlige stadier et eller andet. De kalder den selv for DNA, og det har de lavet om til, at det står for digital, naturlig og analog. For mig, der fulgte en lang pressemeddelelse med den her bil. Og der var ikke rigtig noget guf i den der pressemeddelelse andet end en masse sådan floskler og så videre om alle mulige forskellige
igen,
ting.
Igen, og en range på 8.000 km. Og...
Der var ikke noget med range, der var ikke noget med batterikapacitet, der var egentlig ikke noget med effekt eller noget som helst, andet end det er en superbil. Men så faldt jeg over et opslag på LinkedIn fra en biltosse, jeg følger, og han kom med en ret vigtig pointe, fordi hvis man kigger på en anden bil, nu viser jeg dig et andet koncept.
Nå, jeg troede, det var Cybertruck.
Nej. Nu viser jeg dig et koncept fra 2017.
Det ligner
ulækkeligt. Det ligner faktisk den her bil rimelig skarpt i designet.
Hvad er det for en bil?
Det er en Lamborghini. Den er designet af en, der hedder Ken Okuyama. Vi har faktisk omtalt ham før her i podcasten, og de fleste kender nok ikke Ken Okuyama, men de kender i hvert fald en af de biler, han har designet. Han har nemlig stået bag Ferrari Enzo. Og efter han designede den, så lavede han også nogle små små projekter selv. Den her er en af dem, den hedder Code 0. Den kom i 2017. Den er baseret på en Lamborghini Aventador og lavet i et eksemplar. I dag menes den, hvis der er en privat samling et eller andet sted. Men det, der bare er lidt sjovt, det er, at når du ser de her to biler i profil, altså Lotus' nye Theory One, og du ser den her hvad kan man sige, Lamborghini kode 0 fra Ken Okuyama, så ligner de altså en til en hinanden. Eller I kan i hvert fald gå ind på vores sociale medier, og så kan I selv afgøre, om I synes, de her to biler ligner
hinanden.
Hvis
man hinanden, nu er sådan en bildesigner, ja. Og ja, man rammer Ken Okuyama der, han ja, er der ikke nogen, der kender, men han rammer lige Enzoen lige i røven. Ikke?
Ja, tak.
Kan det være økonomisk gavnligt for ham resten af livet, at han ligesom har tegnet en, ligesom hvis man har one
hit wonder
i musik?
Jeg tror ikke, man får sådan royalties i den forstand, og jeg ved heller ikke lige, hvordan man skulle få det. Man kan sige, der er jo noget, du kan bruge den her sådan kendis-ting til. Hvis man kigger på sådan en som Gordon Murray, der lavede McLaren F1 i sin tid, det var ikke sådan, han nødvendigvis blev rig af F1'eren sådan fremadrettet, men folk forstod jo ligesom, hvad han ville med den, og derfor har han jo så kunne skabe et nyt. Det er jo det samme navn, han har, men han har ligesom kunne skabe en ny generation på sin virksomhed i dag, ikke? Som er baseret på det gamle. Jeg ved så ikke lige, om jeg kan Okuyama, hvad han
laver. Jeg synes,
det
var bare fucking fræk, den der Lambo der.
Ja, men gå ind på vores Zomi på Instagram og se noget mere. Så har jeg en lille nyhed omkring Tesla Cybertruck. For det er sådan, at jeg har lige været in the US of A.
Kan det passe, at I kun har solgt 3.000 af dem?
Det har jeg hørt rygter om, at der ikke er solgt særlig meget. Eller der er i hvert fald, der var mange pre-orders, men der er mange, der har ligesom trukket deres depositum tilbage igen. Og så har jeg også hørt, at de har jo haft virkelig svært ved at producere de her i høje nok styktal, altså til virkelig at få dem banket ud. Men alle de der salgsteller og sådan noget, det er jo bare hearsay, man ved jo
der
ikke.
Der var det der med, at speederplanen satte sig fast på
den,
og så indkaldte de dem alle sammen til et tjek, og så var der en, der skrev, jeg ved ikke, hvad der er mest pinligt, at de ikke indkaldte Cybertruck allerede, eller at det nu kommer frem, at der kun er 3.000, der er indkaldt. Ikke?
Jamen, den her sag er også lidt pinlig, fordi jeg var i USA for en uge eller to uger siden, og det, der undrede mig, det var, jeg så faktisk en del Cybertrucks, men det, jeg ikke så på dem, det var deres julecovers. Altså de her wheel covers, som er sådan ret ikoniske på Cybertrucken, og der går ud og dækker faktisk hele dækket også, de var ikke på nogen af de biler, jeg så. Og jeg tænkte sådan, det kan være, at ejerne bare tænker, hold kæft, den ser meget hårdere ud uden de her covers. Men. Det er så ikke sandheden. Det, der er sandheden, det er, at de her covers, der ligesom går ud på dækket, de gjorde faktisk, at de gnavede sig ind i dækket og ødelagde dækket, når du kørte rundt. Fordi dækket, det giver sig jo, men det gør coveret jo naturligt nok, ikke?
Klar.
Så når du kører med måske lidt lavere dæktryk, så vil du begynde at se, hvordan de her hjulkapsler faktisk gnaver sig ind i din dækside. Det gjorde så, at der kom sådan et salgstop på de her covers, og folk tog dem af igen for ikke at ødelægge deres dæk. Og nu er der altså så kommet nogle nye covers, der ser en lille smule anderledes ud. Jeg ved ikke, om du kan se det, NP, men man har jo lavet, altså Goodyear har specielt lavet et dæk til Cybertrucken, hvor de her navkapsler ligesom passede ind. Nu passer navkapslerne ikke helt så godt ind mere, men nu skulle de angiveligt ikke længere gnave i de her dæk. Men der er flere problemer, fordi der er en del ejere, der har brokket sig, typisk brokker de sig bare ind på Reddit, men de har så brokket sig over, at det er jo sådan set ligegyldigt, om de her covers, de gnaver sig ind i dækket, fordi dækkene holder ikke særlig længe. Der er en ejer, der brokker sig over, at hans Cybertruck, den skal have nye dæk efter 10.000 km.
Det han har simpelthen kørt 10.000
km. Det er så vildt nok, men han har kørt 10.000 km, og så har han lagt billeder op af, hvordan der nærmest ikke er noget dæk overhovedet tilbage på den. Jeg håber, at vi kommer til at se nogle Cybertrucks på et eller andet tidspunkt i Danmark, men lige nu ser det
må vi jo ikke, hva'?
Der er ikke noget med, vægten, den er jo
den er for høj, så man skal have et stort kørekort og køre hviltidsbestemmelser og sådan en sladerhang.
Ja, sådan en fartskriver. Ja. Det er faktisk fedt ikke at have grav med i dag, så kan man bare køre nyhederne fuldstændig ligesom man vil.
Hvad tror du, grav ville have med nyheder?
Ja,
et eller andet koncept.
Han ville have en nyhed med, som vi kommer til det sidste, som han har haft med to gange. Men det går jo ind tilbage. Prøv at høre, der er, altså fisker er jo gået kold, men det bliver ved. Det bliver ved.
Der er fiskertræf her om ikke så længe. Jamen i Danmark.
Det, ved du hvad, jeg skal ikke i nærheden af det der fiskertræf, fordi nu er der kommet en tilbagekaldelse på fiskermodellerne.
Hvem?
Jamen, og det er derfor, det bliver lidt interessant. Ja. Men der er kommet en tilbagekaldelse på nogle forskellige ting til en fiskerocean. Der er nogle software-ting, det giver sig selv. Det kan man bare lave over sådan en over-the-air-update. Men der er også nogle sådan tekniske ting, der er problematiske på den her bil. Der er blandt andet en vandpumpe. Og det kan man så sige, vandpumpe, okay, den kan gå i stykker eller ej, det er nok ikke livsnødvendigt for dig. Men der er også et problem med dens dørhåndtag. Ikke de udvendige dørhåndtag, men de indvendige dørhåndtag. Hvis du ender i et uheld, så er det ikke sikkert, at dit indvendige dørhåndtag virker.
Ja.
Så det ville da være meget rart at kunne komme ud af bilen, hvis du lige pludselig sidder i et uheld. Normalt, når du har en velfungerende bilfabrik, så sender de jo en tilbagekaldelse, så sender de et fint brev til dig, så siger de, at du skal møde op på det her værksted klokken dit og datter, så kan du få skiftet de her deler, det er kvitterfrit. Fisker vil også godt skifte, eller nej, det er faktisk forkert, de vil godt levere delene, men de vil ikke skifte. Og skifte er nu blevet til dit eget ansvar, så du skal selv betale for arbejdslønnen. Du skal også selv finde et værksted, der gider at skifte de her dele, men de vil gerne levere delene til dig.
Men det forstår jeg ikke, fordi de jo går konkurs.
Jamen, der er jo åbenbart stadigvæk en eller anden form for undervirksomhed i Fisker, og Det er dem, der leverer delene. Men du skal altså selv ud og finde ud af, hvordan du får lavet det her lort, og hvem der skifter det, og det betaler du selv
for. Jeg ved godt, det er forfærdeligt for den gode
mand. Det er bare for at sige, at alle dem, der råber sådan, jamen, det er en mega fed idé, og du får masser af bil for penge. Jo, men der følger ligesom også
men
en regning.
Men det er jo en historie, der bare bliver ved med at give.
Den bliver ved med
at give. Det er helt sindssygt. Men jeg synes stadig, det er en fucking fed bil.
Det er da pisse
en mega fed bil. Og stod jeg med for hård, så kunne jeg godt finde på det.
Og respekt for alle dem, der kører ordentligt. Jeg bliver glad hver gang, jeg ser en i trafik. Og jeg er glad for, at jeg stadigvæk ser dem i trafik. Og jeg synes, den kan et eller andet. Og den har nogle fejl. Ja. Altså, jeg har ikke lyst til at leve med sådan de der livsproblematiske fejl, hvor hvis jeg ender i et uheld, jeg ikke kan få døren op. Men den har nogle fejl indbygget.
Skal du bare køre i konstant California mode?
Ja, præcis. Bare hoppe op altid med vinduerne ned. Prøv at høre den sidste nyhed. Det er faktisk en grav, han har haft den her nyhed med 2 gange. Og jeg var sådan, han har vist den nye Lancia Ypsilon. Vi har talt om den 2 gange. Er det ikke rigtigt?
Jo, har vi haft den med før?
Ja, og han kan ikke rigtig forstå.
Faktisk kørte den i havnen med en biltype.
Præcis.
Så havde vi den med igen, hvor den nu ligesom var mere konsistent.
Ja, vi har måske haft den med 3 gange.
Ja, det tror jeg da.
Nå, men der er faktisk sket noget nyt, fordi
for
den er nu præsenteret
igen på Instagram.
Rally-version. Gå ind på vores Instagram.
Fuck, hvor er den fed.
Hvis man godt kunne lide Lancias rallybiler i 80'erne og 90'erne, så kan man virkelig godt lide den nye Lancia Ypsilon.
Og det er
dem
med Martini-lakering.
Præcis. Det er, jeg tror, de er ikke længere sådan officielt godkendt af Martini. Det vil sige, at jeg tror ikke helt, de må bruge helt samme farveskema. Man kan også se, at den der sådan lyseblå Martini-farve, den er blevet udskiftet af en lidt sådan dybere mørkblå eller sort. Det er så lige meget, for den nye Lancia Ypsilon kommer nu altså i en rallyudgave, som du kan bruge til at køre rally. Den får en 5-trins manuel gearkasse, den har forhjulstræk, den har 210 hestekræfter og er en 3-cylindret rallybil.
Ikke ren el?
Det er lige præcis det, der gør den ekstra interessant, fordi det her det er et billede af rallybilen, den du kan købe og så køre ud på rallybanen og have det sjovt med. Men der kommer også en hurtig gadeudgave af den, og den er fuld elektrisk. Det vil sige, der kommer også en HF-udgave af den, fuld elektrisk, som får meget af det her rally-lir, men uden motoren, uden buret, uden sekventiel gearkasse.
Der bliver lige til at stoppe der igen, fordi i gamle dage var det jo integrale, at det var Deltaen, der var.
Ja.
Det er det Ypsilon har ikke.
Ja, det er ikke helt det samme.
Den har aldrig været i et rally. Så vidt jeg ved, aldrig set en Ypsilon køre rally.
Nej, men det har jeg heller ikke. Det er jo det nye. Altså, nu er det en Ypsilon rallybil.
Hvilket så betyder, at de bruger krudtet på den. Derfor har de ikke tænkt sig igen at blive Deltaen. Eller
hvad? Lancia gør jo alt, hvad de kan for at prøve at komme tilbage på sporet, ikke? Men det er svært.
Ja, men det er sjovt, fordi Italien er det jo... Var det ikke Italien tredje mest solgte bil, eller anden mest solgte bil?
Jo, men italienerne er også lidt mærkelige.
De har deres helt eget lille marked.
De har deres eget lille marked, og så vil jeg sige, at så er det som om, så forelsker de sig i en eller anden ting, og så er det ligesom bare det, de kører med. Og de har forelsket sig i Lancia, og det forstår jeg egentlig godt, men den er jo baseret på en Peugeot 208,
eller Opel Corsa, eller
så er det bare, så er den bare lidt dyrere. Den er også lige 10 gange federe, så jeg kan godt forstå det.
Det er en, jeg godt kunne...
Som jeg har forstået det, så er der ikke lige planer om at tage den her til Danmark lige nu, men hvis nu der var planer om det, så gad jeg dele med godt have sådan en elektrisk, rally-inspireret hatchback stående ude i
carport.
Hvad siger du?
Jeg siger J. Det er kort for ja. Hold op.
Du må altså undskylde.
Du må ikke stige af nu. Nej, så skal jeg køre den alene hjem.
Ved du hvad, jeg tror, vi skal videre til næste ting på dagsordenen, og det er en journalistisk røverhistorie.
Bilklubben præsenterer en motorjournalistisk røverhistorie.
Altså, det er jo faktisk et segment, der er blevet opfundet af selveste Christian Grav. Og nu er han her ikke i dag, men vi tænkte alligevel, at det kunne være rart at høre en anden stemme i den her podcast, end bare os to NP. Og vi var jo ude til et træf luftgegyldt, hvor vi stødte ind i en pressechef.
Du skal passe på, at vi ikke bliver for gode venner med ham, fordi så får vi ikke kritik for det også.
Men der fik vi lige kort talt om gamle dage, og så sagde vi, haps, ved du hvad, er det ikke noget med, at vi ringer til dig og får en rigtig god røverhistorie for dig, fordi den der historie, den må du i hvert fald gerne fortælle eller genfortælle her i podcasten. Så vi vil gerne sige velkommen til dig, Thomas Hjortøj.
Jamen, velkommen.
Velkommen til Hjortøjs univers.
Du byder velkommen til, til Hjortøjs podcast show.
Vi er faktisk gæster i hans.
Ja, jamen, det bliver helt meta, det der.
Det ved
jeg ikke, men... Vi har varmet publikum op, i hvert fald.
Nej, det er jeg glad for at høre.
Hjortøj, du er jo i dag pressechef for Folkevogn i Danmark, men kan du ikke lige prøve at fortælle, hvornår din sådan karriere med biler, den startede?
Jo, den startede jo faktisk nok det samme sted, som din karriere startede.
Ja.
Nemlig på bilmagasinet tilbage i, hvad har det været, 98 eller sådan noget i den stil.
Ja, og dengang, der var jo rigtig gang i bladsalget og så videre. Hvor, altså havde I en stor redaktion, eller hvordan var stemningen dengang?
Ja, jeg tror egentlig ikke, at redaktionen nemlig var meget større. Det var nok nogenlunde det samme, men bladsalget var selvfølgelig meget større dengang, fordi der var ikke så meget på internet og YouTube og så videre. Så der var godt gang i butikkerne dengang med print. Det var en fed tid med store magasiner.
Og hvad var din rolle på bladet dengang?
Jamen, jeg var bare journalist. Vi var tre eller fire journalister. Og så havde vi Mikkel Thomsen som chefredaktør dengang også.
Så han var også...
Han var også dengang.
Ja, men for kæft, man, det bliver bare ved. Og
det er rigtigt,
Hjort, så hvordan, altså sådan en typisk arbejdsdag på bilmagasinet, var det, altså fordi jeg ved, i dag der sidder man jo så ret meget ved computeren og fylder på hjemmesiden osv., men hvordan var det dengang?
Ja, der var ikke meget hjemmeside, kan man sige. Du købte jo magasinerne, og på den måde ligesom erfarede, hvad skete derude i det store udland. Det var den måde, vi blev inspireret og fandt på idéer til hvad man kunne gøre. Ikke?
Noget af det, jeg godt kunne lide dengang i bilmagasinet, det var at læse den der sådan måneden, der gik med nogle små billeder af nogle situationer, der måske ikke gik helt efter planen. Og det er faktisk derfor, vi har ringet til dig i dag, Hjortøj, fordi kan du ikke prøve at tage os igennem, når man som motorjournalist tænker, at det her det bliver en mega fed test, og så går det måske ikke lige sådan helt, som man regner med?
Jo, altså, jeg synes stadig, at en af de ting, der står tydeligt for mig, eller jeg minder fra dengang, det var, at vi havde den her store Toyota Land Cruiser, VX100 hed den vist dengang.
Ja.
VX100, det var en luksus Land Cruiser, ikke?
Ja, det var fandme en fed bil.
Ja, men den første rigtig luksus. Det var en super bil, altså. Ja, den kostede, jeg tror faktisk også, den kostede tæt på 1 million dengang. Altså, der havde den 4,7 liters V8 motor i.
Det er sådan en, man ser i dag, trække entreprenørmateriale.
Ja, præcis. Ja. Præcis.
Og sammen, ja, det gjorde man ikke dengang, der var det noget fint køretøj der. Men Thomas Wulff, jeg er en gammel ven, der også var arbejdet på bilmagasin og også et søstermagasin på Ford & Benjamin dengang.
Ja.
Vi havde den her bil, og vi syntes, der skal noget dramatik på, når man skal tage foto. Man kan ikke bare tage et billede af, at den står stille og ser flot ud. Det er jo en offroader.
Ja.
Så vi skal selvfølgelig ud i landskabet, og vi kørte så ud i grusgraven ude i Hedehusene.
Ja.
Og det var i vinterperioden, og der havde regnet en del. Jeg tror faktisk også, der var lidt is. Og derude, der var der nogle store vandbyer. Nogle rigtig flotte vandbyer.
Og tage lige igennem, så det I havde forventet, det var at køre den igennem en vandpyt. Og hvad så, lave nogle billeder, altså, eller få den testet af?
Ja, jeg var fotograf, og Wulff var chauffør, og jeg stod og dirigerede udefra, og sagde, du skal køre lige der, og så skal du bare hamre til den der, så der kan komme 2-3 meter højt vandsprøjte ud til alle sider der. Og det gjorde han også.
Jeg kan se billedet fra mig
nu. Så tænkte jeg, de første gange, han kørte hjem, det så sgu ikke specielt godt. Kan du køre lidt længere til venstre?
Ja.
Så der kommer lidt mere dybde på, og så der kommer endnu mere splash i. Og det gjorde han så. Og så på en eller anden måde, da jeg står og kigger ind i kameraet, så går bilen sådan, den bremser ned ude midt i vandet. Og jeg tænker, hvad fanden sker der? Og så begynder den stille og roligt at krænge over til den ene side.
Ej.
Og Wulff, han sidder derinde, jeg ved ikke, han kan ikke køre op nogen steder. Han skynder sig
i sidste gang. Og det skal vi lige sige, Thomas Wulff, som jeg lige husker, det er jo en yderst habil chauffør. Så
han er en habil chauffør.
Ja, hvis der er nogen, der kan komme ud af sådan nogle dumme situationer, så er det altså ham.
Ja, men jeg tror, det er så mere på racerbanen, end det er ude i, i en grusgrav.
Jeg tænker, han kom ud af situationen med at kravle ud af vinduet.
jamen, så kan man sige, at det her store kørsel, det krænger jo så meget til sidst, at så springer han ud af passagerdøren og ind på land. Og så ser man bare den her Land Cruiser. Det er lidt ligesom at se Titanic gå ned. Altså, så går vinduesviskeren i gang. Så går hornene i gang. Og lukken begynder at blinke. Og jeg kommer i tanke om, shit, min fototaske, den er inde i bagagerummet. Så jeg springer ud på bilen, åbner døren og får fat i fototasken og så ind på land igen.
Fuck,
og så står vi der, og der til sidst, så ligger den næsten helt nede på siden. Så står vi lige og kigger lidt på hinanden. Og jeg bliver selvfølgelig enig med Ulf om meget hurtigt, at han ringer til Toyota.
Ja, selvfølgelig. Ja, det må Anna lige gøre.
Hvem var preschef dengang hos Toyota?
Ja, det er jo meget.
Det var egentlig René Mauritsen.
Han er vist stadig ude ved Toyota, tror jeg.
Ja.
Folk holder ikke op hos Toyota.
Nej, det gør man ikke.
Han var, og husk lov, at det var ham, man skulle ringe til. Fordi han tog det faktisk rigtig pænt. Han holdt i hvert fald facaden i telefonopkald, kunne jeg se på Ulf.
Og hvad fanden, altså Hjortøj, kommer der noget efterspil på sådan noget, eller er det simpelthen bare det, der kan ske?
Nej, altså vi skulle også lige ringe til Falk, ikke? Vi lige har bilen op, og der kommer der også godt sådan en Falk Unimog ud, og han står bare og ser den her bil til, at det kan jeg ikke klare alene. Jeg vil lige så reparere to biler mere, og så trække den op.
Nej. Og hvad så, men den kommer ud derfra? Altså, jamen, får den trukket ud?
Ja, den bliver så slæbt hjem til Toyota, og de siger, at det sætter den i sådan en tørrehal, men den er jo færdig. Altså, der er jo vand over det hele.
Hvordan, nu er du jo selv pressechef i dag, Thomas. Hvis nu Niels Peter og jeg, vi lånte en firehjulstrukken bil af Folkevognen i Danmark, og så lavede samme nummer, hvordan vil du så reagere?
Ja, det må vi jo tage til den tid. Jeg vil ikke huske lov.
Vi vil i hvert fald gerne
forstående for det.
Vi vil gerne lukke det ind på alt firehjulstrukken Folkevognen fra nu af og fremadrettet. Så,
jeg tror, det tætteste, vi kommer på sådan noget, det må næsten være en Amarok. Nu har jeg ikke sådan en i testfloden.
Nej, okay.
Men Hjortøj, når vi har dig nu her, kan du løfte løret? Sker der snart noget spændende? Nu mener jeg ikke i det syge GTX, eller den lange bus. Kommer der noget fra jer, der er sådan, okay, nu skal vi vente?
Altså, man kan sige, nu har du lige nævnt to af de nyheder, vi har her i efteråret. Ikke? Det næste store, vi er rigtig stort for, i hvert fald også her i Danmark, det er jo en ID2. Fordi det er jo en elbil, der passer til det danske marked, ikke? Den vil vi gerne have nu, hvis vi kunne få det, ikke? Det bliver nok først start 26, ikke?
Okay.
Så. Hvorfor så længe?
Jamen, der er jo flere ting. Altså, den er også ude på en lidt anden platform, end de andre ID-biler er. Og desuden skal den også køre med nogle andre batterier, som vi selv starter med at producere. Og den fabrik, der skal producere batterier, den starter først op i efteråret 25.
Okay. Men jeg tror også, det bliver en vigtig, altså sådan det bliver en vigtig model for specielt det danske marked. Er det korrekt?
Det gør det helt sikkert. Ja. Fordi man kan jo bare mærke på alle, både på kunder, men også på journalister, ikke? Der ligesom snakker meget om det her, der mangler elbiler nede i de små størrelser.
Ja. Hvis jeg går ind hos Folkevogn og siger, at jeg vil gerne have den billigste lille, så er det en Polo i dag, eller hvad?
Og den billigste, jeg tror stadig ikke, det er en Polo, men okay. Vi er lige ved at være, hvor den billigste i det tre måske også godt kunne være det.
Så der mangler en op-bil, ikke?
Jo, men man kan sige, at det to er jo egentlig en elektrisk Polo, hvis man kan sige det sådan, ikke? Og så længere frem, et år eller to længere frem, venter der jo sådan et, hvis den kommer til at hedde det. Det ved vi ikke engang, om den kommer til at hedde det, men den bliver jo mere sådan en opstørrelse.
Men hvorfor har man holdt op med at sælge op? Nå, undskyld.
Jamen, konstruktionen var jo uddateret, det var en gammel bil, var jo, hvad var den, 10-11 år gammel, og der er jo en masse sikkerhedssystemer osv., man skal leve op til, eller sikkerhedsstandarder, der skal kunne leve op til i dag også. Ikke?
Thomas, nu er vi jo super glade for den historie, vi fik fra dig, som omhandlede din tid på bilmagasinet, og jeg ved fra vores lille snak derude ved Luftgekyl, at du også har flere gode historier i ærmet. Jeg håber, det er ok, vi ringer op til dig en anden gang og får nogle af dem, gerne fra. Fordi hvad var det magasin, du var på efter Bilmagasin?
Jamen, så startede vi jo Autobild, eller det danske svar på Autobild op i Danmark.
Og det blev til Bilexpressen, ikke?
Og det blev så, da det ikke rigtig kunne holde skruen i vandet økonomisk, så lavede vi et månedsblad, der Bilexpressen,
Altså,
sammen med Nicolaj Garsvold, som vi også har i studiet.
Jeg har en fornemmelse af, at der også gemmer sig nogle ret gode historier fra Bilexpressen-tiden, og dem tænker jeg, at vi tager i et andet afsnit af Bilforum Podcast.
I giver bare kald. Jeg skal nok få bare røve.
Og så husk os, når der kommer en fyrstrækker.
Ja, præcis, og du må gerne hænge de andre motorjournalister ud. Thomas, tusind tak, fordi du var med.
Ja, kan tak. Godt? Selv tak.
Vi ses.
Tak lige mod dig. Hej. Hej.
Bilklubben præsenterer en motorjournalistisk røverhistorie.
Time the Hiro Hada was out of the U.S.
Holy cow, I could have been even a dual spotlights. I could have been even a cut of a fair. I could have been even a $1 million band. Yes, sir.
Den har jeg glædet mig til, den her.
Ja.
Inden vi starter, så synes jeg, skal vi afsløre præmissen for det?
Hvad tænker du?
Så vil jeg sige til folk, der lytter, pause podcasten og gå ind på det her link.
Præcis. Hvis du går ind på RM Sotheby's hjemmeside, så ligger der lige nu en auktion, der hedder Rudy Klein. Nej, den hedder The Junkyard.
The Junkyard Sale.
Det er en auktion, eller i hvert fald en samling af biler, vi tidligere har omtalt i podcasten. Det er en, er han østriger? Jeg tror, han var østriger. Ja. Flyttede til Los Angeles. Los Angeles, startede en virksomhed i Los Angeles, der handlede med brugte reservedele til sportsvogn. Typisk Porsche, Mercedes, forskellige andre sjældne sportsvogn. De her biler, mange af dem har simpelthen stået i hans samling siden 70'erne.
Ude i en ørken.
Ja, og første gang vi omtaler den her samling, der ligger der ikke noget katalog klar. Men det er så det, der gør nu. Og når kataloget er klar, så vil det sige, at man kan sidde og læse lidt historier om alle de forskellige ting, der er på auktion. Man kan læse historier om de forskellige biler, de forskellige chassisnumre osv. Jeg vil så sige, at der er et gennemgående tema ved den her auktion, og det er, at man skal have arbejdshandskerne på, fordi der er ikke rigtig nogen af bilerne, der kører klar. Det kan jeg godt sige. Men, det er meget få i hvert fald.
Men, okay, inden du får opgaven, kan jeg lytte. Da vi så ligesom det første udkast til den her samling, så var der jo også en masse kørbare biler med i den samling, og de er jo ikke på auktion.
Nej.
Og hvorfor er de ikke det?
Ej, det er ikke helt rigtigt, at der var nogle kørbare biler.
Og der var tre Miura og en...
Men de er med på auktion. De er med på auktion. De er bare ikke... De er slet ikke kørbare. Der ligger inde på hjemmesiden, så ligger der både sådan en online-auktion, og så er der ligesom den her live-auktion. Og jeg har dykket... NP, han er dykket ned i online-kataloget. Det er det, du kan byde på nu. Og jeg er dykket ned i det, der hedder live-auktion. Det er den, du skal møde op til, eller i hvert fald ringe ind til at byde. Ligesom sådan en klassisk bilauktion, du kommer til. Og det gør også, at jeg tror, vi har fundet nogle... Vi har sagt til hinanden, at vi skal finde nogle af vores favoritter i den her auktion. Ja. Vi har ikke noget at gøre med auktionshuset. Vi synes bare, det er pisse sjovt at dykke ned i de her auktionskataloger. Og du kan jo gøre det samme, som lytter her af programmet. Så kan du gå ind på hjemmesiden og se med. Og du kan jo byde, hvis du har lyst til det. Eller du kan holde snitterne for dig selv, hvis ikke du har en mekanikeruddannelse. NP, jeg synes, du skal starte med en ting, du er faldet over, som
men
du synes
er
interessant.
Men så er jeg jo kun gået i det uduelige.
Nej, jamen, det gør ikke noget. Det gør ikke noget.
Jeg vil tage tre hurtigt, fordi den her auktion,
ja.
Og ligesom det vil give lytterne den opgave, der hedder Stop podcasten.
Stop podcasten.
Pause, gå ind i kataloget og vælg tre ting, du synes er fedt, og så kan vi se, om vi har valgt nogle af de samme.
Præcis. Hvad har du valgt?
Det første, jeg har valgt, bare hurtigt, så faldt jeg over et parti med license plates.
Altså, det er simpelthen bare nummerplader.
Vintage license plates, han har pillet af alle sine biler. Der er måske 200 license plates.
Ja.
Det næste, jeg faldt over, det var et helt...
Ja, nu går det stærkt, så man kan simpelthen bare byde på 200 random nummerplader fra amerikanske biler.
Altså, det er et parti, ikke?
Jo, det er bare et parti nummerplader. Hvad med ned til restauranten? Ja?
Nej,
ikke
jeg skal ikke lave en dejr. Så faldt jeg over et parti med 100 gamle Becker-radioer.
Det er fucking
han
fedt.
Har pillet ud af de der Mercedes'er.
Altså, og hvis man er lidt til gamle biler, så ved man bare, at de der tyske Becker-radioer, det var bare indbegrebet af god kvalitet i gamle dage. Jeg tror faktisk, Becker stadigvæk findes. Det er slet ikke det samme i dag, som det var dengang. Men sådan, hvis du købte en virkelig lækker Mercedes, eller en virkelig lækker BMW, eller et eller andet, så skulle du have en Becker-radio i.
Og så kan man så sige, at det næste, som er ekstremt vigtigt, hvis du selv er en klassisk Mercedes, det er, hvis der er bagi, er et original toolkit.
Nej, men det er fedt.
Så
og hvad byder man her på? Det er forskellige toolkits.
Mercedes-Benz toolkits. Der er også et Porsche 911 toolkit.
Det er sådan helt lot.
Ja, men der er vel 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 af de her røde poser, hvor der ligger original Mercedes-Benz. Det vil sige, har man en pagode, og der ligger en original toolkit bag i, så er det ligesom, det er lidt matching numbers-agtigt, ikke? Det var de tre lots med reservedele. Så har jeg også nogle biler, men det kan jeg tage bagefter. Nej.
Nu synes jeg, at vi skal gå videre til nogle biler, fordi den første bil, jeg vil sætte fokus på, det er en Audi.
Prøv at høre,
den her Audi gemmer på en rigtig sjov historie, fordi Audi er jo normalt ikke sådan... Af mærke har det jo ikke været sådan ultra populært i USA, specielt ikke i 80'erne. Men det her, det er det, der hedder en Tracer Audi. Og Tracer er for Audi, hvad RUF er for Porsche. Tracer ombyggede Audi'er i 70'erne, 80'erne, sikkert også helt op i 90'erne. Og den her Audi ser sådan lige fra afstand, tænker man, jamen der er ikke noget anderledes ved den. Men når man så kommer tæt på, finder man ud af, at den her Audi, den er helt fucked. Det er en, den hedder Tracer Largo.
Den
er forlænget med 32 cm. Det vil sige, det er nærmest en ægte limousine. Den blev præsenteret på IAA-messen i 1985. Dengang så skulle du først købe en Audi 200 Turbo. Den kostede 60.000 D-mark. Og så skulle du efterfølgende køre ind til Tracer med den, og så aflevere 65.000 D-mark til dem, for så at ombygge den til den her Largo-udgave.
Så en million dengang?
Ja, prøv at høre, det er jo... Altså, i nutidens kroner har den jo været fucker rasende dyr, den der bil. Det menes, at der er blevet bygget omkring 30 styk af de her biler, og de fleste blev solgt til enten USA, Japan og Mellemøsten. Og den er så sjældent, den her bil, at den er sådan lidt svært at værdisætte, men jeg vil sige, den er i så forfalden en stand, at jeg vil sige, den er sat til mellem 5.000 og 10.000 dollars. Jeg vil nok ikke bruge meget mere på den end den. Den vil kræve så mange kroner at restaurere op til nystand, at det giver nok ikke så meget mening. Så har jeg fundet en anden lidt sjov bil. Det er en NSU RO80. Det er faktisk en af mine sådan favoritbiler fra 70'erne.
Og den er da ny?
Ja. NSU RO80 var igen sådan en... Det var sådan en præ-Audi, kan man sige, ikke? Fra før Audi blev til Audi. Den havde en vankelmotor, den havde sådan en tretrins semiautomatisk gearkasse, den havde sådan en masse sådan lidt Citroën i eller DS genialiteter, men den blev jo aldrig den her sådan enorme succes. Men Pininfarina lavede en enkelt prototype i eget design, altså baseret på en NSU RO80, men og med teknikken derfra, men med sit helt eget meget 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 specielle design. Og det er altså sådan en, der er kommet på auktion. Og der vil jeg faktisk sige, det er en bil i relativ, altså set fra afstand i hvert fald, god stand. Gå ind og se den på vores Somi.
Må du se en bil, jeg
det
har
var, nej, det nej. Var bilen, der blev brugt på Torino Biludstillingen i 1971. Siden 1995 har den så været udlånt til en udstilling i Tyskland. Og det er måske derfor, at den står i så pæn stand i dag. Fordi nu er bilen så vendt tilbage til USA for at blive solgt ud fra den her auktion. Og den har været ejet af Rudi Klein siden 90'erne. Men den har altså stået i Tyskland i et par årtier.
Du kan du se, at det ligner lidt... Der er en Chapon DS møder en Aston Martin Lagonda over
ja,
det.
Ja.
Fuck, hvor fedt.
Jamen, den er totalt...
Nu er der endnu... Der er jo to auktioner, åbenbart. Hold da kæft, der er jo en hel en med alle bilerne også, det har jeg slet ikke set. Jeg har kun taget alt det, der er helt færdigt.
Vil du lige prøve at komme med en bil?
Ja, det vil jeg. Og det vil jeg, fordi at jeg så den her bil, og det har altid bare været en bil, jeg har elsket meget, meget, meget højt. Der er snakket om en Maserati, hvad hedder den, en Maserati?
En Sebring.
Mexico.
Nå, en Mexico, ja.
Fuck en, den er ikke, den har fået en taxa ind på højre side.
Fuck, den er helt smadret. Ja. Og man skal altså det er jo vigtigt til historien at fortælle, at det Rudi Klein levede af, det var jo netop at købe en smadret Maserati et eller andet sted, en smadret en 11, og så pillede han alle de gode dele af, eller når folk ringede og skulle bruge en bagskærm eller en baglygt eller et eller andet, så pillede han dem af og sendte dem afsted. Og det betyder jo bare, at mange af de her biler er jo sådan semi-splittet ad, og den her, den er sart nede med i skidtstanden.
Ja, men hold kæft, er det en smuk bil.
Ja, en fucking fed bil.
Der er heller ikke nogen mindste pris på, vil jeg så sige.
Hvad har du ellers fundet af biler?
Jeg har fundet en bil, som heller ikke rigtig måske er i kørbar stand, men det er faktisk en bil, der ligger mit hjerte lidt nær. Okay. Jeg har set den flere gange, mens vi er ude at rejse på vores bilrejser. Og det er det, man kalder, det er en Mercedes 300. Det, man kalder det, en Adenauer, som var Konrad Adenauer, og jeg tror, det var Tysklands kansler.
Ja.
Det her, det er den første, kan man sige, S-klasse med Mercedes-produceret.
Ja, det er en kongevogn.
Ja, det er fucking en fed bil. Og her står den i mindre kørbar stand. Der er heller ikke rigtig nogen pris på, hvad de regner med, men Der står, at det er i hvert fald, der er heller ikke nogen historie på. Anyways, men det er bare en bil, jeg godt gad at have. Og da jeg begyndte at handle biler i USA for, 5-6 år siden, der var de til at komme i nærheden af, de her.
Ja. Men det er, du skal bare lige huske på, NB, det er sådan 18 år, det er en rigtig gammel bil, ikke? Hvornår den er fra?
Jamen, den er jo så fra
50'erne.
Ja, det må den jo være, ikke? Der er ikke engang årstal på deres lot, så de ved det sikkert heller ikke.
Prøv at høre.
Det er en gammel lamme, som man siger.
Den bil, jeg har fundet som den sidste i det her segment, den er meget speciel. Det er også tysk. Det er en Maybach. Og i dag er Maybach jo bare blevet et udstyrsniveau hos Mercedes. Sådan var det ikke engang. Der var jo engang, hvor Maybach var sit eget mærke. Man ejede ikke en Maybach, hvis man var sådan en fabriksarbejder. Sådan kan jeg vel godt forklare det. Man ejede en Maybach, når man var direktør, eller sådan helt op øverst i samfundet. Den her Maybach, der er flere Maybachs med på auktionen. Og den, jeg har valgt at sætte fokus på, det hedder en SW38 Sport Cab by Spoon. Og Spoon er altså karosserimageren, der har lavet det her karosseri.
Den er lidt sådan en Hitlerbil.
Jamen, det er derfor, den bliver sjov, den her. Fordi jeg læste beskrivelsen, og der er flere Maybachs på auktionen. Og man har sådan en fornemmelse af, at der er altid et eller andet link til noget sådan lidt, du ved. Det som tyskerne ikke har lyst til at tale om. Og det, som auktionshusene heller ikke har lyst til at tale om. Fordi i ingen af de her beskrivelser er nævnt sådan, du ved, så meget. Men der var lige den her.
Ja.
Og den synes jeg er lidt speciel, fordi den blev leveret i 1938 til en tysker, der hed Karl Krone. Og det er jo så der, der er gået lidt journalistisk research fra min side. Fordi Karl
Krone...
Hvor har
du den information fra, det er Karl Krone?
The World. Det står i auktionskataloget, så den er leveret til Karl Krone i 1938. Så det har vi. That's a fact.
Who is Karl Krone?
Karl Krone ejede dengang det største cirkus i Tyskland, og verdens ældste cirkus i dag. Det lyder, altså, nu har jeg lavet lige en kort research, så I må også lige tage det med grøn salt, men det forlyder, at Krone Cirkus, det er det ældste cirkus i hele verden.
Fungerer Krone Cirkus stadig den dag?
Ja, det skulle det gerne.
Er det Krone som en dansk krone?
Det, der er lidt sjovt, det er, at Krone havde en cirkusbygning i 30'erne.
Ja, ligesom København.
Præcis. Cirkusbygningen. Hvem tror du, der godt kunne lide at komme og holde en tale i cirkusbygningen?
Det kunne Adolf Hitler.
Ja, det kunne han virkelig rigtig godt. Det står ikke længere i beskrivelsen. Adolf Hitler holdt, som jeg lige kunne se, 8 sådan ret legendariske, altså i Hitlers sammenhæng, taler i Cirkus Krone-bygningen.
Hvor ligger den? Er det Berlin?
Nej, det var ikke Berlin. Måske det er München eller noget andet. Jeg har lige glemt det.
Ja, det var jo andet sted.
Og så søgte jeg lidt på ham her, Karl Krone, og... det forlyder også, at han var medlem af Nazi-partiet og sådan noget. Så hvis du gerne vil have en ex-Nazi Maybach, så er der altså en på auktion hos de gode folk.
Må jeg vise dig en sidste?
Ja, en sidste.
Det er lidt kurios lotnummer. Det er, du kan købe fronten af en Lamborghini Miura.
Fronten bare?
Ja.
Men det kunne jeg fandme godt tænke mig.
For at købe den front, så skal du også købe den T2'er, den står på ladet.
Fuck, det er de gennemtænkt, det der. Der er simpelthen bare nogen ved auktionshuset, der har tænkt, okay, hvordan fanden sælger vi en front til en Miura? Vi lader dem skulle lige købe en T2 pickup oveni, eller også har det været omvendt. Fuck, hvor
er det fedt. Ellers så er det rustet fast på ladet. Jeg kan ikke
sige
det.
Prøv lige at forestille dig at renovere den der T2, altså til perfektion, og så bare køre rundt med en halv Miura om på ladet. Bare
så vidt jeg kunne se i auktionskataloget, så er bagenden af Miuraen også til salg et andet sted.
Så du skal købe 2 lots for at få cirka en
hel Miura. Fuck,
hvad
er det fedt, hva'?
Prøv at høre, hvis man godt kan lide sådan nogle gamle bilvrag, og man har en eller anden drøm om at restaurere en italiensk eller en tysk klassiker, så synes jeg, man skal gå ind
det
og kigge på den auktion.
Det ligner jo, der er jo en mand nede i et eller andet sted med de dyre bilforhandlere. Han har sådan et vrag stående præcis, af en Goldwing. Det ligner jo lidt det samme at have den stående. Hold kæft, hvor er det fedt, mand.
Jeg vil sige det sådan, der er et par enkelte biler, som faktisk er sådan rimelig plug and play og klar til at køre, og det er typisk nogle gamle 30-biler. Der er 2 Hawks, som er på auktion, men der skal du så også, den ene den er vurderet til mellem 200.000 og 300.000 dollars. Den anden har slet ikke nogen vurdering, men der kunne jeg forestille mig, at den bliver noget
dyrere. Jeg tror næppe, man kommer ind her, og så tænker, at man lige laver et godt bud, for jeg tror, det her det er kæmpe cadeau til dem, der står bag alt det her.
Præcis.
Det er hypet ind i helvede, det her auktion her. Ikke?
Og nu skal vi videre til noget, jeg har glædet mig personligt rigtig meget til, og det er brevkassen, som vi har overtaget i dag.
Uh-huh.
Så er det tid til Gravs brevkasse. Du kan spørge om alt og få svar på noget.
Og det er også, der bestemmer i dag. Ja. Vi skrev lidt ud til vores lyttere her.
Vi skrev, vi var alene i studiet. Og så skrev vi spørge os om alt, hvad I kan finde på.
Ja, og vi kan jo tage nogle ord, vi kan tage nogle lange. Vi kan jo starte fra en ende af. Der er faktisk en, der hedder Benjamin Graven. Han spørger, hvad er NP's holdning til BMW? Er jeg åbenbart BMW-fjensk eller hvad? Det har aldrig været så højt rangeret i min verden, som Mercedes har. Jeg har kørt meget BMW af de nye.
Du havde en 7-serie engang, ikke?
Sådan en, jeg har haft 7-serie, og så har mange nyere X1'er og 3-serie og 2-serie og alt muligt. Jeg har altid syntes, at BMW var en smule underlegen i forhold til kabine og teknik og udstyr i forhold til Mercedes. Ja, lidt måske. I hvert fald lidt i de, når du kom lidt op i de nye, så synes jeg, at BMW meget, meget længe holdt fast i... BMW var til den gamle mand, der købte en bil, og det måtte ikke blive for avanceret.
Ja, der synes jeg jo faktisk, at det var næsten mere omvendt, at Mercedesen var til den gamle mand, hvor det ikke måtte, hvor det var meget konservativt. Det skulle være sådan en vis evolution, hvor BMW, synes jeg, har taget nogle større sådan skridt. Kan du følge mig? Ja, altså også ligesom med, når du kigger på en S-klasse fra generation til generation, så er det altid sådan rimelig... Du kan godt se, det er en evolution stille og roligt, der går i den rigtige retning. BMW har bare taget nogle fucked up skridt. Altså, så hyrede de lige Chris Pang og kastede en håndgranat ind i designstudiet, ikke? Og har faktisk gjort det samme nu med i7'eren, som er sådan en helt...
Den er helt off.
Der er en, der bor tæt ved mig, der har sådan en...
Den er off.
Fuck, jeg synes, den ser så fed ud. Altså, ja, den ser så fed ud.
Den er vanvittig. Den passer ikke.
Elsker du den? Ja, ja. Eller også er hader du mig? Ja, det er lige præcis det,
jeg Men altså, jeg vil sige, efter jeg begynder at lege med jer herinde, og jeg er sindssygt...
Vi har leget sammen i flere år.
Ja, så er jeg også begyndt at få øjnene op på M-modeller, og hvor fedt det er. Altså, OGM... Altså ligesom OG AMG Mercedes. Ikke det nye. Jeg synes, det nu begynder
det
at blive...
Du kalder det OG.
Jamen, jeg synes, det begynder at blive alt for... Nej, men i gamle dage en M5.
Ja, så vidste du, hvad det var.
Ja, i dag nu er det en M-Line eller en M54. Jeg bliver forvirret, og det er fordi, nu bliver der bare brygget penge på det. Ikke? Og ligesom Mercedes AMG, nej AMG Line, nej AMG 80. Ja. Så... Men de gamle, altså den M3, du havde, og
jeg tror, vi har forstået, hvad du synes om BMW nu.
Så det næste bliver nok aldrig et kærlighed.
Next question, please.
Er Christian Grav far til Gravballemanden?
Det kunne han meget vel være. Vi ved faktisk ikke, hvor gammel han er, men vi kunne ringe ned og spørge nogle af dem, han er på tur med, men de er cirka samme aldersgruppe.
Og nu skal det jo ikke nyt spørgsmål fra Jonas, der spørger, om vi har snakket meget om det her. En Porsche 986 Boxster S, er det et investeringsprojekt med 120.000 km? Det vil jeg næsten ikke mene.
Jeg tror ikke, man skal se... Altså 911'er kan godt være investeringsobjekter, og jeg tror, hvis du finder de der sjældne varianter, altså en GT3, en GT3 RS, en GT2, en Turbo, en Turbo S, så kan du godt ramme en af dem rigtigt, hvor det går hen og bliver en god investering. Der er også mange af de 96'erne er i hvert fald stedig i pris, men det er jo ikke sådan noget, der bliver millioner værd og kan betale hele din pensionsliv. Men og Boxster er bare historisk set noget, der er gået ned i værdi, og ikke nødvendigvis rigtig op i værdi. Det kan godt være, det stiger en lille smule, men det er ikke noget, man sådan... Altså, problemet er, at du skal jo bruge lige så meget på at servicere den, som den måske stiger i værdi, så det går jo... Best case går det bare i nul. Men jeg tror ikke, det går i noget. Jeg tror, du kommer til at sætte lidt penge til. Men det gør jo ikke noget, for det må godt koste lidt at køre lidt job i.
Det var et ud af tre investeringsspørgsmål. Jeg tager det næste fra The VV Mark IV. Han skriver, er en Lada Niva en kommende klassiker, eller en bil, der bare kommer til at blive mere værd?
Jeg tror faktisk, den
har toppet.
Tror du det?
Jeg synes, den havde en hype for 5-10 år siden.
Jeg tror, der vil være dem der, når du finder sådan en Niva, der har kørt få kilometer, er i en exceptionel originalstand, alt det der, så tror jeg faktisk, du sagtens kan se den som en kommende klassiker. Og sjovt eksempel, i går var der en, der satte en Folkevogn T3 bus på Facebook Marketplace, hvor du så er blevet udelukket fra. Ja. Han ville have 395.000 for den, ikke? Og folk gik fuldstændig. Og han skrev en der sådan, lad være med at gå amok i kommentarsporet, men det var jo lige præcis det andet med, at folk gik amok. Men den har kørt 3.000 km for ny.
Fuck!
Ja, 3.000. Det var en fabrik. Det svarede til en fabriksny Folkevogn Caravelle.
Hvad var det for model?
Det var en 1,6 TDA. Det var en Caravelle.
Et bus. Så den havde sæder. Altså, rækker.
Og der må jeg bare sige, du ved, 395.000 i min verden, sådan, jeg er godt med på, at det er mange penge. Men for den rigtige køber, der går op i det her, og synes, det kunne være helt sjovt at have en fabriksny bus, jamen, så er det da ikke nødvendigt særlig mange penge. Og det er det samme med Niva. Altså, hvis du finder en, der sådan er i exceptionel stand, et virkelig flot kilometertal, så tror jeg sagt, det kan blive rigtig mange penge med.
Jeg vil lige godt råd til den stakkels mand. Du må simpelthen ikke sætte sådan noget ind til danskere. De er det over deres fatevne.
Jeg vil faktisk sige, at det er lige præcis sådan en bil, der skal på auktion. Fordi det er udlandet. På en auktion i udlandet, præcis. At du vil have de her... Så står du med en flok rige bilentusiaster, som kigger på hinanden og tænker, den der, den skal jeg bare have præcis. Med hjem. Og så er det ikke et spørgsmål, om den koster 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, så skal den bare med hjem. Og sådan er det bare.
Jamen, prøv at høre, du må ikke, de forstår ikke noget. Det er nationen, forstår ingen, ingenting. Man. Der var for nylig en, der satte en Mercedes SL129 på Bringer Trailer, som ikke har kørt særlig meget. Og den endte i sådan noget fuldstændig vanvittigt beløb. Men ja. ham, der købte den, havde bare, den bil skulle jeg have. Ja, min første date med min kone var i sådan en.
Det er det.
Derfor skal jeg bare have den, jeg
er
ligeglad.
Og det er derfor, der er nogle biler, der egner sig bedre til auktioner. Og det er de der biler, der er exceptionelle, hvor du ikke kan finde en anden ja. Ude i verden, ligesom den.
Jamen, den skal sælges udlandet.
Den skal ikke på Facebook.
Jeg kan ikke gå ind og kigge, fordi jeg er ikke med.
Klar,
næste spørgsmål er jo så lidt samme. Jeres top 3 biler til fremtidig investering.
Og det er så også svært.
Underordnet. Ja, men man skal sige, hvis du skulle være noget, hvor man sådan på menneskepenge nu skulle...
Nå, det er menneskepenge.
Tænker jeg.
Okay, du tager menneskepenge, så tager jeg funny crazy money.
Menneskepenge.
Jeg kan tage den vilde imens, så jeg vil helt klart tage en McLaren F1, det vil jeg altid. Den koster vel 300 millioner i dag, så jeg har brugt dem. Så vil jeg tage noget Ferrari. Jeg skal have et eller andet Ferrari. Det skulle nok være en F50. Ikke i rød, i en eller anden farve. Gul. Det vil være rigtig godt. Og så vil jeg tage... Hvad skulle jeg tage som det sidste? NP?
En Mercedes? En SLR eller noget andet?
Jeg kunne godt tænke mig en... jeg mener, de lavede en SLR i en... Og nu kan jeg ikke lige helt huske, hvordan varianten er, men den blev lavet til noget royal familie nede i... Den findes i sådan en Crown Edition. Sådan en med sådan en lille guldkrone på siden og nogle specielle detaljer og lidt ekstra motor og sådan noget. Ikke? Sådan en, jeg skulle have en SLR Crown Edition. En F50 og en McLaren F1. Bum, fald, slut.
Jeg tror, hvis man skal komme med sådan en generalråd til, hvis du gerne vil sådan en investering, så skal du finde noget, der ikke er produceret særlig mange eksemplarer, og som har lidt vild motor, ja. Eller en special edition eller noget. Ikke? Så det er jo nok det, man skal kigge efter. Ikke?
Hvad vil du tage i sådan mere i øjenhøjde?
Jeg vil...
det er også svært. Det er tre biler, virkelig, det er fandme meget.
Ja, det vil jeg slet ikke kunne. Det ved jeg virkelig ikke. Jeg er sådan lidt blank lige nu. Måske en BMW 850 CSL.
Det er også en fed.
Eller CSI, undskyld. De er jo allerede begyndt at stikke af.
De er faktisk blevet ret,
jo. Ja, men det tror jeg, det bliver bare vildere og vildere med dem, fordi der var ikke produceret så mange
af dem. Den mest sjældne M-bil, sådan noget.
Så vil jeg vælge en menneskepenge med Mercedes 500 E 124.
Du har stærke bud, da.
Ja, den tror jeg også kommer til, og det er stadig, det koster 300.000 nu, men det kan koste 1 million om 10 år,
præcis.
Tror jeg.
Ja, de er gode.
Ja, de er gode. Altså, igen, det handler om, find den gode. Volkswagen T2 tror jeg også får samme vej som T1'eren.
Ja, præcis.
Der var også en, der satte en T1.
Men frit budget, så kunne du vælge lige, hvad du har lyst til. Du vil have en bus,
nå,
hvad skulle det være?
Nu samler vi lidt menneskepenge.
Nå, ja, okay, men sådan, du kan vælge, hvad du har lyst til. T2, T3, T1.
T2'eren vil jeg vælge den, der hedder Silberfish.
Silberfish,
den kan aller sidst producerede T2'er i Tyskland. Den var sølv med soltag.
Nej, hvor stærkt.
Det er sådan specielt. Det er
den
sådan
skal
en,
jeg kigge på. Ja, jeg noterer den lige. Silberfish.
Og ellers vil jeg vælge en, hvad fanden er det, eller så sjældne T2, og så er det den, der er faktisk en, jeg elsker rigtig meget, den er sikkert ikke så værdifuld, den hedder Champagne Edition. Den er brug med orange striber på.
Det lyder så rigtig klart. Den får du lige lov at beholde. Next question.
Er NP gået kold i de forskellige efterlysninger? Ja, det er jeg sgu. Undskyld. Og det er, der var den røde Evo, men den endte simpelthen i så meget... mærkeligt, at den, det ved jeg sgu ikke. Det, kunne
det er
jeg
også,
kunne
fordi vi ikke har haft sådan en klassisk efterlysning, der er mere sådan, okay, her er 10 billeder. Det var min fars, den skiftede ejer for 10 år siden. Meget af det er sådan noget, den blev sidst set i 1978. Og det er altså lidt svært at finde
det,
frem
det
til.
Det tror jeg simpelthen er fordi jeg har været lidt halvhjertet, og har lidt meget hoved.
Men skal vi så ikke sige, at vi sender skylden tilbage på lytterne? Det er fordi, vi ikke
har
fået gode nok.
Ikke fået nogen, der er sådan...
Vi har ikke fået gode nok efterlysninger.
Nej, og der er også rigtig mange, der tror, efterlysning handler om et godt værksted. Præcis. Eller det kan vi ikke finde ud af.
Sidste spørgsmål. Så går vi til quizzen bag.
Synes du, er vi allerede kommet så langt?
Det er vi.
Okay. Hvilken bil tog I kørekort i?
Det. Jeg så den godt på listen over spørgsmål, og jeg synes faktisk, den var lidt sjov. Ja. Jeg kan fortælle, at jeg tog kørekort i Kolding. Og i Kolding, der kunne man jo faktisk tage kørekort i en Porsche 911, i en 993.
Det gjorde du ikke.
Og jeg var jo bare sådan helt okay. Altså, det skal jeg bare, det der. Men ret hurtigt fandt den der køreskole ud af, at det var jo bare lokkemad. for fanden. Altså, de havde jo den der 911, der kørte rundt med, mellem tre lokationer. Der var ikke rigtig nogen, der nogensinde fik lov at prøve det lort der. Men jeg blev alligevel lukket i fælden og fik aldrig mulighed for at køre den der 993, men kørte i en BMW 316 i Compact, som min køreskole. Jeg vil så sige, det var en BMW. Det var godt nok en virkelig slow BMW, men det var stadigvæk en BMW. Hvad tog du kørekort i?
To biler, fordi min kører er blevet fyret undervejs. Jeg startede i en hvid Opel Vectra sedan.
Fuck, hvor kedeligt.
Ja, der var han bare gammel, løjtnant i hæren.
Ja.
Så han havde det med råblet. Og det var jo bare ikke, jeg klagede ikke, men der var mange, der klagede. Så han blev fyret. Ja. Og så kommer jeg over til, jeg tror, han hed Per, og han havde en Ford Mondeo med dobbelt forlygter.
Men prøv lige, lad os lige skrue tiden tilbage. Er det der, dit hadeste Opel stammer fra?
Det må være der.
Ja, det tror jeg.
Det er jo sgu
ikke for at lege psykolog, men det er det helt klart Vectra'en, der har gjort.
Gud, jeg har startet med at tage kørekort i en
Opel. Det er derfor.
Det giver mening. Og så bliver jeg reddet af Mondeo, det siger meget.
Ja, jeg tror, vi skal vide.
Ja, vi skal vide.
Fordi den her uges quiz, den bliver en lille smule anderledes.
Ja, det er lidt svært, for vi er jo kun to.
Vi er kun to, og der er jo en, der ligesom skal være quizmaster, og der er jo en, der skal svare på nogle spørgsmål.
Du kan ikke spille
med nogen. Og eftersom vi er to, så er det jo lidt anderledes. Men jeg har fundet på en idé. Jeg har ikke indvilget NP i den endnu, så det er helt nyt for ham.
Du har bare givet mig en opgave.
Jeg har givet dig en opgave. Du skulle lave fem spørgsmål. Fem svære bilspørgsmål. Og så har jeg givet mig selv den opgave, at jeg finder en modstander. Og jeg har lige været inde og købe et abonnement på det her nye ChatGPT 4.0 et eller andet. Så det, jeg tænker, det er, at du stiller et spørgsmål. Vi skriver det lige ind i ChatGPT her også. Så ser vi, om den kan svare på det, eller om den skal have hjælp fra en rigtig bilekspert. Og så ser vi, hvem der vinder. Så nu skriver jeg op her. Jeg holder styr på pointene. Det er ChatGPT herover til venstre på mit ark, og det er
rigtig. Men det er jo lidt længere spørgsmål, jeg har valgt.
Jamen, jeg prøvede at forklare dig lidt over sms, men jeg kunne mærke, at jeg kunne heller ikke forklare det hele, og jeg kunne heller ikke afsløre det, fordi jeg synes, det skulle være en overraskelse. Så nu må du komme med spørgsmålet, og så skriver jeg det lige ind herovre.
Okay.
Er du klar?
Ja. Denne topmodel, og det her, det man kan sige, temaet for quizzen er grimme biler, flot forfra, grim, eller flot og grimme biler i et. Denne topmodel kørte Silvio Berlusconi rundt i som præsidentbil. Den italienske ambassadør i Danmark kørte rundt i den samme. Den skarpe ramaskrig.
Prøv lige at røre. Denne topmodel kørte Silvio Berlusconi rundt i som hvad?
Ministerbil, eller som præsidentbil.
Præsidentbil. Ja, og?
Så den danske ambassadør, men det er jo bare en bonus, den behøver du ikke skrive ind.
Nej.
Den er grim.
Ja.
Og smuk.
Ja.
Og en af NP's drømmebiler.
Ja, det skriver vi igen. Det kan jeg ikke forstå. Nu skal jeg hvad? Ja, det. Nu har jeg skrevet spørgsmålet ind til ChatGPT. Vi ser, om den kan svare. Jeg kan nemlig godt, tror jeg.
Hvad siger du?
ChatGPT siger, det lyder som om, du henviser til en Maserati Quattroporte. Og jeg vil svare. Prøv at høre. Og jeg vil svare Lancia Tesis.
Og du har fuldstændig
ret.
Du slår.
Fuck, mand. Hvor er det?
Du slår Berlusconi.
Skarpgået.
Ja, du slår.
ChatGPT svarer Maserati Quattroporte. Jeg svarede Tesis, og det var mig, der fik første point i ud af de her fem spørgsmål. Godt, NP. Næste spørgsmål.
Bilen, vi leder efter her, er fra 1961. Den er i en familie af ikonisk smukke biler. Jeg nævner SM, DS, CX.
Ja. Er det...
Den er OK forfra med mærkelig bagform, skal du skrive. Den har en 0,6 liters motor, som navnet også indikerer.
Det er sgu da lidt et svært spørgsmål.
Ja.
0,6 liters motor.
Som modelnavnet indikerer.
Vi spørger ChatGPT. Jeg må indrømme, nu tænker jeg lige.
Og du kan få lidt mere info her.
Hvad år var den fra?
61. Det er en familie af ikoniske modeller. Jeg nævner SMDS CX. Det er den grimme lillebror. OK forfra. Helt mærkeligt bagfra.
Ja, jeg kunne ikke svare. Eller jeg havde ikke lige umiddelbart et svar. Men ChatGPT siger Citroën AMI 6.
Det er fuldstændig rigtigt,
siger
ChatGPT.
Hold kæft, mand. ChatGPT, du får et point. 1-1. Okay, næste spørgsmål.
Okay. Vi skal til England. En britisk sportsvogn, bygget til det amerikanske marked, faktisk ok pænt forfra, men så går det galt bagfra. Og man kan sige, nu får du en bonus, som du ikke behøver at skrive.
Mm.
Den havde en linje, der stod, at this car manufacturer further tortured its helpless owners by forcing them to spend countless hours looking at it while waiting for a tow truck.
Er det nok?
Det er nok med det andet. Og så kan du svare mig. En britisk sportsvogn bygget til amerikansk marked.
Grim. En britisk sportsvogn, men grim.
Mm.
Er det en
ikke,
Triumph?
Triumph hvad?
TR8.
Det er forkert.
Er det det?
Fuck. Hvad siger chatten?
ChatGPT siger Sunbeam Tiger. Det er også forkert, for det er ikke en grim bil.
Nej. Altså,
men det er rigtigt, det er en britisk sportsvogn bygget til det amerikanske marked. Okay, så vi var begge to forkert på det.
Triumph TR7.
Åh, det var så... Nå, næste spørgsmål.
Det er en spændende quiz, det her, når vi sådan skal... Det er svært at komme ind i ChatGPT, den næste bil her, men vi kan prøve. Blev aldrig en stor succes. Fandtes også som en cabriolet. Mærkets første og eneste to-personers bil i produktion fra 2011 til 2015. Og så får du...
Fra 2011
til 2015. Og så får du en ledetråd, du ikke skriver ind, som er, hvad der skulle være så godt på papiret, endte med at ligne en ellers mega populær hot hatch, der var blevet trykket 20 cm flad.
Plymouth Prowler.
Nej, det er forkert. Og hvad siger chat?
ChatGPT siger, at den bil, du henviser til, er en Volvo C70. Det kan jeg i hvert fald sige, det er da forkert.
Ja.
For det er en 4-person.
Det er en Mini Cooper Coupé.
Åh, den der lille med hatten. Ja. Den, der kunne få den med
så
hatten.
Så grim.
Det vil sige, at det står faktisk, vi er faktisk nået til sidste spørgsmål i NP's supersvære quiz. Min modstander i dag er ChatGPT 4.0. Grunden til, at jeg egentlig kom i tanke om det her i går, det var, at jeg så sådan en Netflix-serie med Bill Gates, hvor han gennemgår sådan noget AI og sådan noget. Det er helt okay. Shit, man. Der sker bare mange ting på den her front. Og så tænker jeg, det er det her, vi gør.
Den sidste NP, bil,
det sidste spørgsmål.
Du skal gætte. Så.
Og det står 1-1.
Ja.
Ja.
Den ligner, at den er designet af en 5-årig.
Ja.
Futuristisk kabine. Og blev kun bygget i 645 eksemplarer fra 1974 til 1990.
I hvor mange eksemplarer?
645. Den ligner en bil, en 5-årig har designet. Den er futuristisk, både ude og inde.
I hvornår blev den produceret?
1974 til 1990.
Okay, det er...
Det er lige til ChatGPT, det her. Den kan jo søge
1974 til 1994?
Nej, 90. Og på trods af det, så er bilen, eller det er jo en meget, meget ikonisk bil den dag i dag. Grim, husk grim bil.
Grim 74 til 90, det er alligevel langt spændt, men ikke særlig mange eksemplarer.
Ja, futuristisk indeni. Designet ligner noget en 5-årig her.
Det kan simpelthen... Er det en de to Marzo Bandera?
Nej, hvis vi... Men
det var mit bud.
Okay.
Og så kigger vi på ChatGPT. Den siger en Aston Martin Lagonda. Det er rigtigt. Er det ikke rigtigt? Fuck! Fuck!
Du er tabt.
Det vil sige, i denne uges quiz har jeg tabt til Chad.
Det er også
færdigt,
fordi Chad, han kan virkelig godt lide de der tal.
Ja, de kan godt lide de der tal. Ej, hvor er det ærgerligt.
Jeg håber ikke, at vi har skræmt vores lytter væk. Eller, jeg håber ikke, at folk er sure, der Grav kommer tilbage.
Det tror jeg ikke, de er. Jeg tror, de bliver glade, når Grav han kommer tilbage og kan fortælle alt om hans albetur.
Hvor længe fik vi sendt i dag?
Vi fik sendt i lidt over en time.
Det er løgn, er der gået en time?
Jamen, det går så stærkt.
Rigtigt.
Så du
hvad,
i godt selskab, så går tiden rigtig
hurtigt. Det må man da sige ja
til. Og en anden ting, hvor I lyttere derude, kan komme i rigtig godt selskab, det er, når Bilklubben afholder et af to live shows her til januar.
Det er rigtigt.
Det ene, det foregår i Herning til alle vores jyske lyttere, og det andet, det foregår på Bremen i København til alle vores sjællandske lyttere. Så er der lige Fyn. De må så beslutte sig for, om de kører til Herning eller om de kører til København.
Om de vil betale bro eller ikke, men de kan jo komme i Tivoli samtidig.
De kan gøre lige, hvad de har lyst til. Prøv at høre, tusind tak, fordi I lyttede med til Bilklubben Podcast den her gang. Vi har jo lavet, altså prøv at høre, rigtig mange afsnit af Bilklubben Podcast.
Ja.
Så man kan bare gå ind og lytte.
Men der er bare gået i gang.
Det er kraftedeme bare gået i gang. Moin.
Tak fordi du lytter til Bilklubben. Vil du bakke op om klubben, så følg os på Instagram, så kan du se alle billeder fra ugens afsnit. Du kan også besøge vores YouTube-kanal eller vores webshop på bilklubbenpodcast.dk. Og hvis nu nogle af dine venner stadig ikke lytter til Bilklubben, så prik dem lige på skulderen og sig, hey, husk lige at lytte til Bilklubben podcast. Det er hver mandag, og det er helt gratis.